Šošovník v predposlednom ligovom kole základnej časti zvládli veľmi dôležitý 6-bodový duel proti Michalovciam a definitívne si tak zabezpečili účasť v prvej šestke. V nadstavbe môžu štartovať z aktuálneho 5. miesta, môžu ešte aj klesnúť v tabuľke nižšie, ale naopak prípadnou výhrou v Dunajskej strede o 2 góly by sme mohli poskočiť aj na priečku 4. Dosť ale bolo prognóz, tentoraz v podcaste 1908 FM necháme samotných futbalistov oddychnúť. Dnešná debata bude určite o čosi uvoľnenejšia, pretože som si pozval aktuálneho masera a bývalého hráča Akadémie Meška Žilina, Marka Kopasa. Marko, ahoj.
Ahoj.
Marko, hovorí sa, že maseri sú v kabine teda od toho, aby sa starali o dobrú atmosféru, o tú pohodu. Je tomu tak aj u nás?
Tak, myslím si, že určite to platí aj u nás. Celkovo máme mladé mužstvo, takže s tými chalami sa človek nikdy nenudí a nasledujú všelijaké pikošky, srandičky, takže určite je to sranda, o srandu postarané.
Tým pikoškám, srandičkám sa ešte dostaneme, ale kým prejdeme na všetky tie maserské povinnosti, ano. A pikošky, teraz začneme od začiatku, od toho tvojho začiatku, lebo Akadémia Meška Žilina teda nevychováva iba futbalistov, ale aj maserov, ako v tvojom prípade, tak nám približ ty tie tvoje futbalové začiatky.
Tak ja už ako malý chalan, vždycky som vlastne hrával sa s loptou na dvore, rodičia to všimli, vždycky som sledoval futbalistov a prihlasili ma tu na futbal do Žiliny. Začal som už vlastne v prípravke a určite na tieto časy spomínam s radosťou. Hrával som aj s novými chalanmi, ktorí sa dostali aj o mnoho vyššie ako ja. A v Žiline som pôsobil do U13, to tuším bolo. A vtedy akože, ako snom každého chalana určite bolo dostať sa do amústva. No mne sa to bohužiaľ nevydarilo. Akože nemám problém s tým priznať, že v tom čase boli tu šikovnejší futbalisti, talentovanejší. A moja éra v Žiline vtedy skončila. Ale dostal som sa vlastne do amústva ako člen realizačného týmu. Čiže ten sen sa určitým spôsobom splnil.
Môžeme približiť, že tam bol vlastne ročník 94, hej, to bol Domino Holec.
Áno, Domino Holec, Lukáš Janošík, Jaro Mihálík a vlastne z týchto chalanov, neviem, či by som tam ešte vedel niekoho spomenúť, ale v podstate asi títo chalani.
Takže viac menej si sa s nimi potom v Ačku stretol, hej?
Že, jasne, ešte... že sme sa ešte smiali, spomínali sme na staré časy, na tie zážitky, čo sme zažili ako žiaci, ale akože boli to fajn.
Predsa len, kedy si tak uvedomil, že to na profesionálnu kariéru nebude, lebo keď hovoríš v 13, že to je asi ako doskoro, že to ešte si dieťa v podstate a že už si to asi vtedy vedel vyhodnotiť?
Tak vedel som to už vtedy vyhodnotiť, lebo proste ako som spomínal, že nemal som problém si to priznať, že nebol som až taký talentovaný a podobne, takže už možno aj v tých 13, lebo vtedy tam nasadoval vlastne taký stredoslovenský výber, že my sme mali zápas s nimi a vyberali sa vlastne do Žiliny hráči a že niektorí hráči pôjdu preč. A akože ja som istým spôsobom už aj v hlave mal to nastavené, takže no, že asi bude medzi tými hráčmi, že ktorí pôjdu preč a nakoniec aj tak bolo. Takže akože vedel som to vyhodnotiť celkom.
Ale tak tá 94, teda ročníky 95, už tam bol potom zase Miňo Škriniar, asi veľká konkurencia, aj keď hovoríme.
V tej dobe určite áno, si myslím, že hej.
Otec Ľubomír teda Kopas bol v 90. rokoch útočníkom Meška, takže od mala si bol asi pripútaný aj s tým Adamom, teda však Adama nemôžeme opomenúť, ktorý je teraz...
Presne, akože otco už od malička chcel, aby sme, akože chcel, určite akože otco chcel, aby sme hlavne boli šťastní a vybrali si, čo chceme my, ale tak aj on sám bol futbalista, tak aj ja si myslím, že aj chcel, aby aj z nás dvoch vyrastli futbalisti. Aj celkovo od malička sme proste s Adamom si kopali na záhrade do lopty, takže boli to pekné časy.
Adam je koľko, o 5 rokov mladší?
O 5 rokov,
áno. O 5 rokov nejakým spôsobom mladší, tak otec má napokon oboch synov Meška Žilina, tak musí byť šťastný. Uh-huh. Mal Adam teda v tebe nejaký ten vzor, alebo keďže to dotiahlo tak vysoko, tak ďaleko, alebo ste si šli každý tou vlastnou cestou?
Tak, či mal vo mne vzor, ťažko povedať, neviem to zase takto povedať, ako, ale... som akože rád, že aspoň jemu sa ten sen splnil. Že dostal sa do amústva a vlastne už iba teraz na ňom, akú túto šancu využije. Je akože určite nejaký potenciál v ňom je, je len proste ako to bude trénovať, ako sa mu bude dariť a hlavne, aby mu prial zdravie.
Hovoríš to tak pokorne, tak skromne, takže je lepší ako ty, hej?
Tak, musím priznať, že áno.
Bolo to tak vždy, alebo keďže o 5 rokov to už je dosť veľký rozdiel medzi deťmi?
Ako... Asi hej, bolo to vždy. Možno to kopacou technikou by sme sa vyrovnali.
Asi len ťažko možno predpokladali nielen vy, ale aj vaši rodičia, že sa takto spolu stretnete v kabineačka.
No myslím si, že to by určite nepovedal človek, že takto to dopadne. Že ja ešte takto zvážim, že Adam bude hráč a ja budem maser. To si myslím, že ani ja sám by som to určite nepovedal.
A pokiaľ si ale dobre pamätám, ty si tu bolo niečo skôr určite ako Adam v kabineačka.
Myslím, že áno. Adam prišiel, ja som prišiel za Aďa Gulu, to bolo vlastne v roku 2016. a Adam prišiel, tuším vtedy na zimnú prípravu, ale nie som si istý, lebo ja som začal vlastne v lete a Adam prišiel, tuším, na zimnú prípravu, že ho vtedy zobrali a vlastne odtedy je už aj pri Amostve.
A v kabíne ale tieto bratské vzťahy idú bokom.
To akože to úplne, ako vnímame sa určite, že sem tam pokecame aj o nejakých veciach z domov, ale akože je to úplne v rámci možnosti.
Čiže prednostne na masáž sa nedostane?
To nie, ale keď si to zoberiem, tak ku mne ani moc nechodí na masáž. Neviem, či som nie taký dobrý, alebo čo. Ale väčšinou chodí ku kolegom. Možno to je preto, že je brat, že to tak vnímame. Ale už bol zo pár razy aj u mňa.
Už si načrtol tú tému masírovania, teda aj masérne. Je to najnavštevovanejšia miestnosť v tej kabíne, lebo asi sa tak hovorí, že na tej masérne sa vždy všetko prebere.
Je to asi aj tak v centre štadiona, takže chalani sa tam premelú, že veľmi radi chodia ku nám do masérne, že niekedy tu nie je len o futbale, proste, že potrebuješ aj pokecať a hovoríme si rôzne príhody a spomíname, že aby sme sa zasmiali, aby sme sa troška aj uvoľnili.
Tak ako sa omladila tá kabína, tak sa omladilo aj to masérske zloženie, kde momentálne teda kráľuješ, keď to tak poviem, s kolegom mladším ešte Henrikom Petríkom. Asi ten podobný vek asi aj pomáha tomu, že možno viac žijete s tými chalanmi, alebo ako to ty vnímaš?
Asi áno, možno, že tí chalani sú aj troška uvoľnenejší, že možno aj povedia nám veci, ktoré by inak možno starším maserom nepovedali. A sú tí hráči sú takí svojskí, že ani sa nehanbia, ale vlastne tých malo, akože keď sme rovnako vekovo, takže vyhovuje nám to.
Nedá mi nespomenúť, keď hovoríš tých starších, skúsenejších maserov, tvojich predošlých kolegov, určite kamarátov, pri ktorých si sa učil, nebojeho Peťa Vojta a Jožka Hromku. Adaptácia a zoznamovanie sa celkovo s týmito vzťahmi, aké tu panujú v tej kabiniačka, asi pri takýchto skúsených dvoch pánoch bola jednoduchšia, oveľa jednoduchšia.
Tak ja som prišiel ako mladý chalan, vtedy som mal tuším 21 rokov a vlastne ja som nemal žiadne skúsenosti ohľadom tohto futbalu, aj celkovo toho servisu od tých hráčov, že ako sa starať, ako to prebieha. Takže ja len týmto dvom ľuďom určite môžem byť vďačný za všetko, čo ma naučili. Lebo bez nich by to bolo o mnoho ťažšie. Takže ich poznatky, skúsenosti, informácie využívam doteraz.
Veľa je tých príhod, samozrejme. Ja si pamätám Borčice pohárový zápas, keď v podstate to funguje, tak však sa k tomu dostaneme, že vždycky asi jeden idete na ihrisko a oni dvaja boli v zákulisi, teda vo výpke a papali si klobásky obidvaja a poslali
na fotky. To si veľmi dobre pamätám, lebo ešte... Vlastne bolo to, ako to býva zvykom, keď hráš niekde zápas pri tých nižších súťažiach, tak klobásky ti tam vyvoňajú, varí sa guláš a cez polčas ešte im rámim chalanom, že kurný chalane, že ja by som si tú klobásku inak dal a oni proste vtedy vážni, že to nemôžeš, to neexistuje a potom ako začal druhý polčas, tak sedím na lavičke a potom už iba z druhej strany pri zabradlí dvaja chlapici mi mávajú aj s klobaskami. No. Takže boli kolegiálni určite.
Tie Peťové klobasky vyvoňavali často v kabine, musíme to...
Áno, Peťo nosil takéto dobroty.
Až ma berie hlad a zároveň trošku aj nostalgia na toho Peťa, lebo aj ten Peťov humor ostane nás, to je samozrejme. Všetky tie vtipy, perly, zážitky sa vždy teda preberali v tej maserni. Teraz je to takéto centrum aj v tom zmysle, že je tam aj tá podpichovačnosť, že keď ste tí rovnaké ročníky, že sa viete podpichnúť, že sa to tam tak rozoberá.
Tak tie podpichovačky sú na dennom poriadku, ale Peťo bol akože v tomto extra trieda. S ním proste sa nikto nechcel pustiť do prestrelky a ešte keď tu hral Mišo Škvárka, tak to proste prišla pomaly celá kabina do masérne a sledovala, že čo sa deje medzi tými dvoma, že proste boli to zábavné, určite tento časy.
Jožko mal zase v sebe to, že vedel napríklad mi odmoderovať vstup na sústredenie.
Jožko
že...
mal toto veľmi silné, veľmi.
V podstate poviem to tak, že musí byť ten masér aj taký do partie, že jednoducho vytvárať aj on tú partiu, ale byť aj taký do partie, že možno si zo seba vie spraviť srandu, vie si spraviť srandu z druhých.
Tak myslím, že určite áno, lebo bez toho by to nešlo, proste sú to mladí chalani a je to proste aj o tom, aby ťa ten šport bavil, lebo keby ťa ten šport nebavil, tak proste nemal by si ani chuť to robiť a ešte akože ja obzvlášť mňa futbal baví už od malička, istým spôsobom, keď už som začal aj študovať na strednej zdravotníckej škole, tak bol môj istým snom, že dostať sa raz do MŠK a pracovať tu, ale akože vtedy som si aj neprestával, že to raz bude reálne. Ale jasne, musíš byť akože aj za tú srandu.
Ako k tomu prišlo? Bolo to možno pre teba niečím uľahčené, že si bol vlastne odchovaný z tej akadémie, že si sa do tej MŠK... Akože...
Ako možno zahralo aj toto, čo si do kariet, ale vlastne v tej dobe môj kamarát zavolal mi, Mišo Funtek, aj spoluhráč vlastne už bývali, že či by som mu nemohol pomôcť pri nejakých zápasoch, pri mládeži, tak začalo to vlastne týmto spôsobom a ja som to začal vlastne vnímať ako určitú šancu dostať sa sem na trvalo. A ako čas bežal, tak vlastne potom týmto, cez Miša Funteka sa o mne dozvedel aj pán tréner Milan Ťapaj, ktorý ma potom aj následne oslovil, že či by som nechcel ísť na trvalý pomer pracovať tu do MŠK, čiže ja som vtedy, mi zasvietili očka, nemal som asi na čím uvažovať.
Čiže v tej mládeži si skončil, potom si tam v podstate začal tú masterskú dráhu.
Áno,
áno. Čiže ako futbalisti si sa prepracoval až do
Ačka. Áno, presne sa to poslal.
A keď hovoríme už o tých masážach, tak ako je to s masážami? Ty si spomínal, že niektorí chalani, alebo teda ako tvoj bracho, nechodí ku tebe, tak máte tam nejaké rozdelenie tých chalanov, že kto chodí ku komu sa masírovať, alebo ako to vôbec je?
Akože niektorí tí chalani proste majú niektorí radi silnejšie masáže, slabšie masáže, ale väčšinou to je také, že kto z nás dvoch je voľný. Ale niektorí vyslovene chodia že iba ku mne, alebo vyslovene iba ku Enrikovi napríklad.
Je to teda také, že jeden z vás je prčí, keď to poviem, a druhý jemnejší, alebo ako to...
No,
teda...
Enrico s tými rukami asi trčí troška.
Ja si to trčí, takže je to možno aj tak, že tí chalani preferujú, teda ako si hovoril, niekto tú tvrdšiu masáž, niekto jemnejšiu, alebo pred zápasom po...
Áno, záleží to, vlastne máme tu tak rozdelené, že na tú klasickú a športovú masáž. Tá klasická je skôr indikovaná, alebo keby sme to povedali, chalani skôr chodia na ne po tých ťažších dňoch, keď je na to telo vyvíjane väčšia aktivita. Väčšia záťaž, to hlavne na tie pozápasové dni, alebo keď máme začiatkom týždňa tie dvojfázové tréningy. A potom tú športovú masáž tu skôr aplikujeme tak skôr ako nejaká forma predrozcvičenia, zahriatia, skôr pred tými zápasmi a tréningami. Akože tieto dve masáže sa líšia hlavne tou intenzitou, frekvenciou a hlavne trvaní. Mm-hmm. Klasická trvá o niečo dlhšie predsa len.
Stíhate to potom, keď si to predstavím, že tu máte 20-25 chalanov, alebo teraz tým, že sú tí chalani mladší, tak...
Niektorí sa aj boja prísť na masáž, to je mm-hmm. pravda, keď prišli akože z 19-ky alebo podobne z mládeže. Mm-hmm. Ale tak akože úlohou chalanov je vlastne po tréningu, alebo respektíve už aj v prebehu tréningu mm-hmm. chodia za nami, že či môžem prísť na masáž, alebo podobne, že potrebujem toto. Takže my s to už Henrikom dokážeme rozdeliť, že či pôjdeš dneska na masáž alebo zajtra, ale väčšinou stihneme to v prebehu toho jedného dňa.
Chalani sú svalnatejší, menej svalnatejší, ťažšie sa masíruje naozaj taký možno ubitý chlap, keď to poviem, alebo...
Takto by som to možno ani nepovedal. Možno aj niektorí, práve že keď sú takí viacej, dajme tomu, že vyrysovaní ubití, tak niekedy to svalstvo nie je ani také stuhnuté. A potom ti príde chalan, možno niekedy koža, kvázi poviem to tak iba v úvodzovkách, a je stuhnutý ako kameň. Takže od tohto to ani moc nezáleží.
Je taký niekto, nie samozrejme iba z aktuálnych chalanov, koho si jednoducho nerad masíroval, možno že ja neviem. Ti to nešlo, alebo naozaj bol veľa razy stuhnutý, alebo to bolo také, že si sa s ním trápil masérsky?
Masérsky, že trápil ani... Už tu není, ale bol to asi Vahan. Mm-hmm. A ten bol varený, pečený každý deň na masáži. A ten mal troška také tvrdšie nohy, ale tak človek sa s tým vysporiada predsa. Ale z týchto chalanov asi ani by som nepovedal.
Myslíš Vahanové legendárne lidky?
Legendárne lidky, paliama lidky, áno.
Paliama lidky. Alebo potom, keď mi napadlo ešte, keď je niekto naozaj, poviem to tak chlpatý, hej, že tie ruky si asi vtedy zoderie.
No tak to by som asi veľmi rád spomenul na Matesa Králika vlastne. Ten pravidelne chodil vždycky aj s Lhom, ale Lho chodil ku Jožkovi vtedy. A akože tí sa o seba starali, že chodili pravidelne, ale s Matesom to bola divočina. No, niekedy som mu proste už aj povedal, že Mates, to sa nedá proste ohlosať, že to nie je možné ani masírovať už.
Čiže aj tvoje ruky musia byť, nepoviem, že zodráte, ale akože...
Je to nepríjemný pocit, ako keby si šmirgloval prakticky.
Hej. Naopak možno s kým ti to išlo tak od ruky, že naozaj... si ho prebehol tak raz, dva, tri, že si to ani neuvedol.
Tak, myslím, akože celkovo. To nie je akože že okom, ale skôr akože keď sú mal chalani si väčšinou holia tie nohy, akože poviem to tak, že keď majú oholené tie nohy, ale zase záleží aj keď už sú troška vyrostené tie chlpky, tak už to začína tiež byť troška nepríjemné na tie ruky. Takže keď sú čerstvo holení, alebo niektorí, ktorí ani prakticky nezarastajú, takže to je fajn. Niektorí ešte tie mladšie nezarastajú.
Koho si asi tak najčastejšie, ty si už spomenul Matesa, že naozaj taký, že dennodenne, že tam bol u teba, že si s ním tie ruky stále dral, že pred, po tréningu?
Asi Mates bol z tých potom, ako som spomínal, Vahana. A z týchto chalanov, ako asi není ani vyslovene niekto taký, že by chodil doslova, že fakt, že určite tých intervalov, že chodím presne každý jeden týždeň, ale strieda sa to teraz. Ale akože tí starší, či už Lukáš, Janoši, Kubo, Power, tí akože sa starajú o seba a chodia pravidelne.
Ty si samozrejme absolvent zdravotnej školy strednej, ty už si to povedal, aj si načrtol možno tie masáže, aké sú druhy tých masáží. Ako je to ale s masážami? Možno kedy pomáhajú, kedy sa nehodia, či už pri zraneniach, alebo tak, keď môžeme trošku aj z toho takého naučného, edukatívneho hľadiska sa na to pozrieť.
Tak celkovou funkciou tých masáží je hlavne tá regenerácia. Slúži vlastne na zlepšenie, prekrvenie toho svalstva, uvoľnenie svalstva, ale aj celkovo by som to povedal, že aj uvoľnenie toho fyzického a psychického napätia, lebo chalani sú predsa určite pod nejakým stresom, napätím, takže aj aby si kľudne prišli oddychnúť a úplne proste vypli od všetkých povinností a aby nerozmýšľali, aby vypli hlavne aj tú hlavu.
Masáž je jednou z častí tých regenerácií, ktoré tu máme. Čo tu ešte máme teda, alebo čo ponúkate?
Si povedal, tie masáže proste nevyhovujú každému. Niektorých chalanov nevidíš, ako je rok dlhý na masáži, ale je to proste o tom, že vyskúšali a nefungovalo im to. A sú proste také typy, že každý preferuje, dajme tomu, inú formu regenerácie a vlastne u nás v klube ešte môžu chalani využiť klasickú saunu, potom tu majú kryosaunu, majú vlastne a potom aj kondičaka Vlada Perextu, takže aj jeho môžu využiť istým spôsobom. A potom vlastne ešte masáže a máme tu ešte aj sám výrivku.
Môžem teda prezradiť, že študuješ aj fyzioterapiu, takže už sú to také spojené asi nádoby s masírovaním. Riešiš už aj drobné zranenia, môžem to tak povedať?
Istým spôsobom áno, vlastne teraz som viacej chodím s Tomášom Lindnerom, fyzioterapeutom, vlastne celý ten nápad aj, že aby som išiel študovať, vznikol vlastne, prijal by som, že z jeho hlavy, ale on mi to hlavne navrhol. A inklinoval som už viacej tomu dlhšiu dobu, by som povedal. Proste keď som sledoval Tomáša, že akým spôsobom vyšetruje, ako tých chalanov lieči, že proste je to už také modernejšie, že nie sú tu už také zastaralé metódy. Takže ma to mnoho viacej začalo zaujímať a Tomáš sa ma vlastne vtedy jedenkrát spýtal, že či by som nemal tak záujem ísť študovať fyzioterapiu a vravím si, že no, pokiaľ by bola tá možnosť, tak určite áno. Takže teraz už vlastne bude pomaličky druhý rok končiť v Trenčine, fyzioterapiu externe, takže ja som len rád, že naskytla sa táto možnosť popri Tomášovi sa vzdelávať, určite.
Tých zranení je veľa, na to sa ťa nebudem pýtať, ale väčšina možno z nich, možno bude súhlasiť, možno nepochádza z toho, že tie hlavy máme zavesené na mobiloch, že sme často na tých počítačoch v predklone a trpí asi tá krčná chrbtica, čo viem, že teda veľakrát na to chalom upozorňuje.
Presne, akože je to jeden, ako určite z viacerých faktorov, ale patrí medzi tie hlavné faktory a proste to aj niekedy, keď chalom vysvetlíš, dávaj si pozor na toto a hlavne aj presne toto hľadanie do tých telefónov. Tak prídeš do šatne a stane sa, že no presne hľadia do tých telefónov. Ale akože dajú si potom povedať a dodržujú tieto vlastne rady, čo im povieme.
Či jeden trik je ležať napríklad na bruchu na posteli.
Dajme tomu na bruchu, presne áno.
Bavíme sa tu o masážach, nie je to iba o masírovaní, však ja to viem, ale čo všetko chystáte vy napríklad ten tréningový deň, ako vyzerá ten deň toho masera, lebo nie je to iba o tom, že čakáš, keď ti niekto ľahne na stôl.
Mnohí ľudia mi aj povedali, že však vy ste iba maséri, vy prijete po tréningu a vy masírujete chalanov, no ale takto pri profesionálnom mústve a futbalovom zvlášť akože nefunguje. Tak keby som mal v krátkosti nejako opísať ten masérsky deň, ako vyzerá, tak vlastne prichádzame na štadión 2 hodiny pred tréningom, ako aj chalani. Zatiaľ, čo sú chalani na raňajkách, tak my spolu s Enrikom si pripravujeme masérňu, potom ďalej tam máme prípravu pitného režimu, potom chalani berú rôzne doplnky výživy, tak aby mali toto nachystané. Potom vlastne následne sa chalani vracajú z raňajok a našou úlohou aj mňa, aj Enrika a aj Tomáša je zistiť vlastne ich zdravotný stav. Ako sú na tom, či majú nejaké poranenia predošle, či sú schopní plného tréningu. Toto následne vyhodnotiť a v prípade, že niektorý z chalanov má nejaké vážnejšie zranenie, tak už posielame Tomášovi a Tomáš ho vlastne už vyšetrí a v prípade, že ten chalan není schopný ísť do tréningu, tak už zostáva vlastne v jeho režii a má individuálny režim. Potom nastáva samotná tréningová jednotka, tam úlohou nás maserov by som povedal je, že vlastne sledovať ten tréning, nie celkovo, ako celkovo by som povedal, že každého jedného hráča, že či má nejaký diskomfort a podobne. Potom aj v priebehu tréningu nastanú rôzne zrážky, rozbitý nos a podobne, takže ošetrovať tieto rany a vlastne ešte doplňať pitný režim v priebehu tréningu. Potom vlastne to isté ako pred tréningom, chalani zídu z tréningu a tiež ošetrovačky, masáže a v podstate takto náš deň končí.
Menia sa nejako tie vaše režimy pri tých hlavných tréneroch? Ty si prišiel ešte teda za trénera Guľu, zažil si teda viacerých koučov, či sa to nejakým spôsobom menilo, alebo možno každý tréner vyžaduje iného masera, keď to tak poviem.
Ako našťastie mne sa to nestalo, alebo respektíve aj v tých kluboch to väčšinou funguje tak, že menia sa, keby som to tak bolo povedal, že hlavne tí tréneri. Akože ten zdravotnícky stav tu ostáva a za tých 5 rokov, čo som tu, takže my sme tu to isté zoskupenie, akože obmenilo sa to za istých okolností. ale fungujeme prakticky v tom istom režime a líši sa to akurát tie trénerské praktiky, možno akurát niektorí tréneri viacej trénujú a možno iba troška časovo sa to líši. Ale akože zásadne nejaké veľké rozdiely, že by tam boli, to by som nepovedal.
Ty si povedal, že sú to rôzne zranenia, rany na tých tréningoch, ako rozbitý nos, bolo niečo také pamätné, čo ťa vystrašilo, možno tak preverilo z toho zdravotníckého hľadiska, že sa niečo také stalo, že si to musel
ako riešiť. Keď som prišiel v tých prvých dňoch, tak som chcel vybiehať ku každému zraneniu. Keď som už videl, že hráč leží na zemi, tak som chcel hneď vybehnúť a hneď ošetriť, ale potom časom som pochopil, že takto by to asi nešlo, že to by sa pomaly netrenovalo, čiže treba čosi aj vydržať. Ale v tréningoch asi také vážnejšie zranenie ani musím si zaklopať, našťastie nebolo, že nejaké zlomenina alebo podobne z týchto vážnejších, keby sme zobrali. Ale v zápasoch tam už áno, tam už sme mali aj nejaké šitie a z tých vážnejších zranení asi, čo sa nám udiali tie dve v Zlatých Moravciach, čo vlastne najprv Viktorovi Pečovskému zlomili nohu a potom následne ako sme Viktora dali do sanitky, tak v zápätí sa nám zranil Robo Mazan, ktorý si vlastne vtedy otrhol achilovku.
No to bol nešťastný zápas.
Áno.
Tie 3 body, neviem, či stali za to, ale to bola majstrovská sezóna.
Áno, majstrovská sezóna, tam sme tuším 2-0 vtedy vyhrali, ale po zápase bola taká pochmúrna atmosféra, že skoro nikto sa z toho ani radoval.
Ty si už teraz spomínal, že ten zápas je vrchom týždňa samozrejme aj pre vás z nejakého pohľadu. Ako to vyzerá tam? Sú tam nejaké špeciálne požiadavky, rituály, ja neviem, talizmany, čo chalano musíte dodržať, či s masážou, alebo jednoducho nejaké také tejpy?
Asi by som povedal, že nejaké rituály alebo také vyslovenie nemáme. Proste prebieha to klasicky znova, prichystanie, ráno prídeme na štadión, nachystáme všetko, pred zápasom znova prídu sa chalani, pripravy na ten zápas. Akože je tam viacej chalano, čo chodí na masáže, asi na tie športové pred zápasom, ale v podstate nie je tam vyslovenie čo si také, že by sme mali, a dajme tomu aj ja s Henrikom, že toto musíme teraz spraviť, chce zápas toto, asi ani nie.
A predsa len chalani asi majú požiadavky, ty si to tak obišiel iba, že pitný režim, tak čo to je napríklad, je to energeťák, je to, ja neviem, čistá voda, niekomu je
večer. Teraz keď dajme tomu, keby sa to zobral teraz cez zimu, tak majú vlastne nachystanú v termoskách vždycky tam čaj nachystaný, potom príprava jontového nápoju, čistá voda a vlastne majú tam ešte, keď som spomínal tie doplnky výživy, tak tam z týchto berú BCAAčka a proteíny.
Hovorím, že to tejpovanie, to ide na váš vrub, alebo to má na starosti teda fyzioterapeut?
Povedal by som, že asi tak 50 na 50. Je to podľa toho, že kto je skôr voľný.
Sústredenie asi tam najviac makáte, keď tí chalani majú dve fázovky, keď ste tam v podstate non-stop pre nich. To je asi pre vás taký, nie že vrchol roka, ale najväčšia zaberačka.
Sústredenia sú asi taký najväčší záhub, by som tak povedal, lebo nakoľko aj chalani vlastne teraz, keď skončí tréning, tak chalani ti odídu, vieš, zo štadióna, ale potom na sústredení, keď si, tak vlastne tam chalani niekedy nemajú čo robiť, tak prídu na masáž a vlastne to sústredenie vlastne obnáša aj to, že tam je tá najväčšia záťaž, sú viacej unavení, takže vtedy naše služby využívajú asi najviac, by som povedal.
Potom naopak sú tu aj európske zápasy a tam riešite vždy nejaké požiadavky, teda ako za vás, hej, že čo by tí chalani, už ich poznáte, čo tam asi chcú, alebo ako sa to vlastne...
Tam vlastne cestujeme na zápasy, tak vždycky musíme nahlásiť bedne a vlastne do tých bední sa všetko balí, prakticky celá naša maserňa, ale v menšom. A chalanom akože nejaké extra, možno sem tam prídu, že prosím ťa, zober mi toto do bedne, zober mi toto, ale je tam všetko vlastne, čo potrebujú chalani, aby mali ten servis zabezpečený, proste od tejpovacieho materiálu, obvezového materiálu, vitamínov, proste všetky veci, ktoré potrebuješ vlastne na štadióne, tak potrebuješ potom previesť v menšom množstve aj na ten zápas priamo.
Potom ešte vlastne nahlasujete tomu domácemu týmu vždycky asi niečo špeciálne, hej, že čo potrebujete do tej šatne.
Áno, tam sú také, ako každé mužstvo má nejaké špeciálne požiadavky a my nejaké extra špeciálne nepotrebujeme vždycky, iba to, čo je vlastne také hlavné a dôležité, takže vždycky to je ten lat, lebo aj po tréningu chalani vždycky chodia do tých kádej, tak aby mali nejakú určitú formu regenerácie pred zápasom. Potom je tam nejaká káva, klasická čokoláda, ovocie, úteraky, aby mali po tréningu na sprchovanie. Takže asi toto.
Tá pikoška, keď spomínaš tú čokoládu, že je to paradox, že všade, či sme boli na Cypre, či sme boli v Kazachstane, alebo v Gruzínsku, tak sme dostali horkú čokoládu a v Česku to bolo inak.
V Česku to bolo trošku iné, ako presne vždycky dáme tú čokoládu, ale snažíme sa horku. A prišli sme do Česka, hralo sa v Jablonci a pozeráme na stôl a že čokoláda niekde, tak sme ešte za Pištom, že Pišta, prosím ťa, však vybal nám to, akože tú horkú čokoládu, že aby chalani mali túto pohodlie, aby boli, na čo boli zvyknutí. Tak Pišta išiel a potom chalan ten, ktorý to mal na starosti, prišiel za nami, že vždy ju tu máte, nevole. My sa pozrieme, že kde je, ale potom pozerám na stôl a tam bola horká čokoláda.
Pekne horúca
čokoláda, ktorú si dokážete dali. Takže sa dia, že no dobre, tam sme sa troška neporozumeli. Alebo v pohode, tak rýchlo nám zbehol do obchodu a donesol daň.
My také špeciálne požiadavky nemáme, ale ja si pamätám, že teraz oprav má, že niekto chcel, neviem, či 100 kg ľadu teraz v lete, keď sme hrali, že niektoré mužstva sú také
špeciálne. Áno, neviem, na čo im to síce bolo, 100 kg ľadu asi s tým chceli nejaké sochy postaviť, alebo čo, alebo to tuším, to bol Kostanej. Uh-huh. Tak dostali potom pečku a išli spokojne domov.
Ty si pamätáš niečo takéto špeciálne, že ste museli riešiť?
Asi nie, asi toto bola jediná taká zvláštna požiadavka, že 100 kg ľadu, ale tak museli sme to splniť, takže bolo to splnené.
No, na samotnom zápase, ako som spomínal, je to vrchol týždňa, niekedy je pre teba, lebo si v centre diania, že tam jednoducho bežíš. Začnem tou kapsičkou, je to také lákadlo, čo je v nej, prezrať nám, že keď tam bežíš s dokým, tak čo v tej kapsičke vôbec je?
Sú tam asi tie najpodstatnejšie veci, ktoré potrebuješ de facto na ihrisku, čiže v prípade nejakej tržnej rány je tam nachystané šitie, tampóny. Potom mnohokrát sa stane aj v priebehu zápasu, že chalanom zo štucní spadne paska, takže potrebuješ tam pasku alebo potejpy na chraniče. A nič také špeciálne, asi toto v podstate, nejaká dezinfekcia, keby bol pri tých tržných hranách.
A ako to vôbec je teraz, si dvaja maséri, ale vždycky asi len jeden je na lavička, alebo jeden vybieha, alebo ako to máte podelené?
Bolo to vlastne ako aj keď som už prišiel sem, tak chalani vždycky bol asi zvykom, že keď ten príde ten nový masér, tak automaticky ide na lavičku, lebo vlastne ty ako skúsenejší potom potrebuješ ešte chystať veci v šatni a podobne. Takže vlastne teraz prebral túto funkciu Enrico, takže on vybiehal na ihrisko.
Takže on už je teraz ten slavnejší. Hej?
Áno.
Máme aj špecifických doktorov, keď to tak poviem, každý má svoje tempo, keď nabehne na ten trávnik, niektorým nestíhate a niektorí zase nestíhajú vám. Asi to je pravda, nie?
To bolo presne, no stalo sa mi to, keď som prišiel sem a bol som vlastne vtedy na zápase s Jožkom Hucovským. Ja som ešte akože vtedy mladý fagán, ešte som ani nevedel, prvýkrát som pomaly išiel vybiehať. Ako Jožko, super človek, super doktor, ale ja som si to trošku neuvedomil, že predsa už len má svoj vek. A mali sme jeden výbeh na ihrisko a ja už som vybehol, proste bolo to ešte ozvlášť na druhej strane ihriska.
Hej.
Ja som vybehol, bežím a pozerám sa, už príjem ku hráčovi a doktor nikde. A potom prišiel doktor po nejakom určitom čase a začal sa smiať, že na budúceho môžem aspoň počkať, keď už vybiehame na to ihrisko.
Hej, on asi vždy pindal, repotal, keď musel bežať na
opačku na ihriska. Hej, áno.
Čo vám vlastne také chalani tam povedali, vy tam prídete a samozrejme sú to adrenalín, nervy, hej, a atmosféra jedno s druhým, tak je tam možno niečo také, že keď nemu dobehnete aj niečo vtipné, alebo je to skôr iba také, že predýchate to možno nejakým spôsobom?
Tak dôležité je asi zachovať tú kľudnú hlavu pri tých zraneniach a dôležité je hlavne zistiť, že či sa jedná o nejaké vážnejšie zranenie, alebo či ten hráč môže pokračovať, či tam počul nejaké puknutie, prasknutie, alebo či v pohode môže pokračovať vlastne v tom zápase a tým pádom aj trénerovi ukázať na lavičku, že áno, hráč môže pokračovať.
Keď hovoríš o tých tréneroch, možno bolo aj niečo také, že tréner povedal, musíte ho dať dokopy, že proste musí pokračovať, alebo samozrejme aj tí tréneri.
Rozumiem, majú. Asi každý tréner by chcel, aby ten hráč proste, dajme tomu, keď povieme, že jedna sa dajme tomu nejakého kľúčového hráča, že aby bol ten hráč pripravený na zápas, aj napriek zraneniu, ale niekedy to bohužiaľ nejde, že ten proces toho hojenia alebo regenerácie nejde tak, ako by si tréneri predstavovali, ale niekedy silou mocou chcú, ale proste je to o tej komunikácii, že vysvetli tým trénerom, že na úkor toho zranenia potom hráč môže nastúpiť, samozrejme, odohrá nejaký určitý čas, ale môže sa je tam to riziko, že hráč sa nám zraní ešte na dlhšiu dobu a tým pádom bol by to z toho problém.
Samozrejme.
Ale akože tá komunikácia teraz je na dobrej úrovni, takže myslím si, že je to v pohode.
Samozrejme, keď vybiehaš, tak si aj niečo vypočuješ od tých ľudí z tribúny. Samozrejme, doma ťa domáci poznajú a keď si niekde u supera. No,
keď hráme vonku, tak pri tých ohnievejších fanúšikoch určite s doktorom sa iba na to svieme, že čo nám hovoria. Najpamätnejšie. Asi v Maďarsku, keď začali po nás japať, ale no síce nič sme im nerozumeli, takže bolo to také. A začali tam po nás ešte tie ich povestné jadierka hácať.
Aha, a keď sa niekto zraní, ty už si to načrtol vtedy pri tom zápase v Zlatých Moravciach, vidíte s ním nejako do nemocnice, alebo napríklad keď Kubo Paure má podozrenie na otras mozgu vtedy v pohroni, tak ste s ním šatni, alebo ako to je?
To je vlastne aj jedno z ďalších úloh masérov, takto keď máme nejaké vážnejšie zranenie, že je potrebné nejaké dovyšetrenie, nejaké rentgenologické vyšetrenie, tak vlastne našou úlohou ako masérov je spoločne s tými chalanmi ísť do nemocnice a behať po tých vyšetreniach. Ako keď sú to nejaké menej závažné vyšetrenia, sú to domáci hráči, hráči, tak dokážu si to aj sami obehať. Ale hlavne s tými zahraničnými hráčmi, predsa len mali by problém sa dorozumieť aj celkovo s tou orientáciou, takže my s nimi pobehame po tej nemocnici.
Čiže niekedy ty ani ten futbal nevidíš, ten vrchol týždňa, že
niekedy, musíš to pozrieť. Niekedy je to tak, že stane sa aj to zranenie niekedy začiatkom zápasu a bohužiaľ musím odbehnúť do tej nemocnice. Ale berem to, je to proste moja robota, takže je to v pohode.
Futbal si ale ako divák vychutnáš aspoň proti Salzburgu teraz, alebo neviem.
To určite, bol som pozrieť aj na Inter Milano, takže som zvedavý teraz na ten Red Bull. Určite to bude nepríjemnejší super, ale chalani podľa mňa ho určite dokážu prekvapiť, ozvlášť tuto u nás v domácich podmienkach, takže ideme aj s kamarátmi pozrieť a budeme im určite držať palce.
A vieš si užiť ten futbal, alebo ťa to ťahá k tomu trávniku?
Akože ten futbal, určite, však aj teraz vlastne boli sme s kamarátmi pozrieť cez prestávku, boli sme v Miláne na futbal, takže celkovo možno niektorí by si chceli od toho futbalu oddychnúť, že už teraz je prestávka, tak mám pokoj, ale my skôr práve, že vymýšľame, kde by sme ten išli pozrieť do zahraničia ten futbal troška.
Čaká nás Dunajská streda, ty už si to načrtoval asi aj pre Masera. Náročné prostredie, alebo to máš aj ty ako Maser rád, že...
Ja to ako nejako takto nevnímam. Ja ako z pohľadu takto, že aj fanúšika, tak ja akože pre mňa to je fajn, že síce je tam akože domáce mústvo, majú tam fanúšikov, ale aj keď som sa spýtal chalanov, takže oni to práve že tiež tak vnímajú, že aspoň nie je ticho na tom štadióne, mm-hmm. Že tam atmosféra, takže istým spôsobom by som povedal, že to vyhecuje aj ich k lepšiemu výkonu.
Ste aj vy možno pri tých dueloch ostrých, ako si takou bútľavou vrbou, že sa snažíte tých chalanov upokojiť, nejakým spôsobom ich rozladiť, hej, akože v tak v dobrom, že aby tam bola aj tá sranda, taká pohodička.
Prežívame tie zápasy aj my s nimi proste, určite keď je nejaký atraktívnejší zápas a je to troška také vybičovanie, že tak prežívame to my, ale zase niekedy cez spoločas prídu taký viacej rozrušenejší, tak niekedy tých chalanov treba troška aj ukludňovať, že aby sa nesústredili, dajme tomu koľkoraz aj na rozhodcu, ale proste na ten svoj výkon. Aj celkovo, aby lepší príkon podali a hlavne po tomu mústvu pomohli.
Bol aj pre teba nejaký taký zápas, neviem, že si sa naozaj namakal, spotil, ale jednoducho, že si to tak prežil, ako keby si bol hráč?
Asi tie zápasy, kde ide o, dajme tomu, o zisk pohára, alebo keď hráš o titul, respektíve tie vážnejšie zápasy, dajme tomu, keď sme hrali. Asi taký jeden zápas z nich bol v finále slovenského pohára, teraz čo sme hrali naposledy, či už aj s Trnavou napríklad, lebo to bolo tiež dosť napínavé finále, že tam sme polčas prehrávali 3-0 a nakoniec to až na penalty padlo, tak škoda, že teraz tým Slovanom, lebo chalani, prakticky sme tam skoro celý zápas hrali o 10. A ešte aj prakticky celé stretnutie sme boli vyrovnaní súperom, tak škoda, že sme to nerotiahli do víťazného konca. To ma tak mrzlo dosť, lebo vtedy si to chalani určite zaslúžili.
Marko, máme tu anketku, ani teba neobíde. Podcasty si počul už nejaké?
Áno, počúval som práve s Milošom, aj s Vladisom, aj s ešte potom aj s Pištom som počul. Tieto tri som počul.
Čiže aj pre teba máme nejaké zákerné otázky
nachystané? No, som pripravený, čo si pripravený.
Prvá, veľmi, veľmi zákerná. FK Zastranie alebo Meška Žilina? Nie, nemusíš odpovedať, prečo som vedel, že toto by bola tá najzákernejšia. Je to len cvičná, hej? Rozcvica, hej?
Tak, rozcvičím sa, dobre.
Nemusíš odpovedať? Nemusíš odpovedať, hej?
Dám 50 na 50.
50 na 50, ale už teraz ideme na tie povinné. Tá prvá, masírovať alebo byť masírovaný?
Asi byť masírovaný. Je to príjemnejšie.
A je to možno aj také, že jednoducho si od toho fachu, že potrebuješ veľmi, veľmi odbornú tú masáž, alebo keď ležíš, tak hovoríš, tu mám masíru, alebo teda vôbec...
Ako ja som neviem také vyslovene, že by som proste potreboval, že tuto mi musíš zatlačiť, že mne stačí proste, že niekto sa ma dotýka, dá mi masáž a som spokojný s tým.
A teraz ešte vôbec nechcem hovoriť, že kde chodíš, ale je to také, že navzájom sa možno aj vymasírujete s kolegom Enrikom, alebo vyslovene musíš vypadnúť niekde inde na masáž.
Akože ponúkal sa mi, že ma masíroval, ale bolo mi to také, nie že blbé, ale skôr tak. Skôr idem niekde mimo, mimo štadión.
Teraz skôr taká otázka jedla, šalát pikantný alebo tuňakový?
To by som povedal, že 50 na 50. Mám rád aj pikantné, pikantný tuňakový, to by bola asi najlepšia voľba.
Pikantný tuňakový. Na schvál som ti nedával nejaké, že treska alebo také, lebo viem, že ty skôr obľúbuješ niečo takéto.
Áno, áno.
Takže nech vedia aj ostatní, keby nás niekto chcel potešiť z treska baru nejakou dobrodkou, tak určite tuňakový alebo pikantný šalát. Ďalšia, potiť sa pod pazuchami alebo na chrbte?
Asi tie pazuchy by som dal. Keď to je, ani jedno nie je moc príjemné. Ale čo, no tak niečo musím vybrať.
Bol aj nejaký moment, kedy si sa pri ošetrení behu na ten trávnik fakt, že spotil, že bolo teplo, nejaké európske zápasy v lete?
Asi presne, ako si povedal, asi v tých letných mesiacoch je to také horšie, že keď človek vybehne a praží 36 stupňov, tak tam sa to rýchlejšie odzrkadlí.
A teraz taká maserská ďalšia otázka, hrejúka alebo chladivka?
A chalani, keby, ako ja, keby si mám vybrať, tak ja som za neutral určite. Ale chalani, skôr by som povedal, že tú hrejku preferujú určite. Tá chladivka je málo kedy.
A tvoje ruky potom čo preferujú? Hrejku, chladivku?
No ja už to vôbec ani ako nevnímam. Na mňa to asi som sa už prispôsobil, že nevnímam to vôbec.
Nie je to potom také, že náhodou, keď si niekde ten krém zaniesieš?
Akurát možno, čo máme túto vlastne Strong Power masť, tak tá je troška ostrejšia a tu si proste môžeš aj 5 razy umyť ruky a cítiš ju ešte doma, takže tá je troška taká zákernejšia.
Ty potom niečo ješ rukami, ale
presne tak, že akože ešte aj cítiš, ako troška hreje, ale hlavne, že má taký špecifický zápach.
Takže
to cíti po celom štadióne.
Doma vtedy. Si potom k párkam nedávaš horčicu ani kečup, ale stačí ti Strong Power.
Stačí mi Strong Power, presne tak.
A posledná taká zaujímavá otázka, byť bezdomovcom alebo byť vo väznici väzňom?
Asi tým väzňom. Tam predsa len majú teplúčko, ostravu majú postarané, tak asi tým väzňom. A ešte tam majú posilku, takže to majú celkom fajn.
Aj by ťa to niekto možno vymasíroval.
No, dobre, to možno áno.
No, vidíš, a máme to za sebou, bál si sa a s úsmevom si to zvládol. Marko, ja ti ďakujem za sprostredkovanie všetkých zákulisných vecí, informácií, detailov o masážach, ktoré teraz zahŕňa práca masera Femeška Žilina. Ďakujem.
Není zažmačko, určite to bolo nejaké spríjemnenie času.
A ja ďakujem aj vám, že ste dopočúvali do úplného záveru ďalší diel podcastu 1908 FM a verím, že ste sa pri ňom zabavili a čo to aj dozvedeli. Už čo skoro tu bude ďalší diel s ďalším zaujímavým hosťom, takže sa vidíme a počujeme. Ďakujeme.